Sama činjenica da je zemlja u kojoj je zvaničan jezik kineski ujedno i najmnogoljudnija zemlja na svetu je dovoljna da zaključimo da se upravo kineski jezik nalazi na prvom mestu po broju osoba koje ga govore. Zvanični podaci pokazuju da je ukupan broj govornika ovog jezika oko 1,5 milijarda, a pored Kine njime se služe i na Tajvanu, u Singapuru i Maleziji, te na Filipinima, ali i na Tajlandu, Indoneziji i Vijetnamu, kao i u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, odnosno u svim onim zemljama u kojima su prisutne organizovane kineske zajednice. A kako Akademija Oxford vodi računa o svetskim trendovima u oblasti obrazovanja, ne čudi što u ponudi uz različite vrste kurseva kineskog jezika imamo i specijalan vid obuke koji je namenjen onim polaznicima koji žele da savladaju ovaj jezik, odnosno usavrše samo određene oblasti, i to na način koji njima odgovara. Privatni časovi kineskog jezika su tako osmišljeni da polazniku pružaju veliku slobodu, kako u izboru termina i dinamike nastave, tako i u mestu njenog održavanja. Zapravo, jedino privatni časovi kineskog jezika daju mogućnost polazniku da odabere da li će nastavu pohađati u prostorijama naše škole ili će profesor dolaziti da održava časove u domu polaznika. Ukoliko se odluči za drugu varijantu, polaznik je u obavezi da profesor obezbedi optimalne uslove za rad, jer je kvalitet nastave ono po čemu je poznata škola kineskog jezika Akademija Oxford. Pored privatnih časova, svim zainteresovanim polaznicima nudimo mogućnost da pohađaju pripremnu nastavu za polaganje zvaničnog HSK testa ili TOCFL, koji su namenjeni svim kandidatima kojima kineski jezik nije maternji. Nakon što polaznik uspešno položi jedan od ovih ispita, stiče zvaničan međunarodno priznat sertifikat o nivou znanja kineskog kao stranog jezika. Kao i sva ostala nastava u okviru naše škole, tako se i privatni časovi kineskog jezika koji organizuje Akademija Oxford organizuju u potpunosti u skladu sa pravilima CEFR-a, odnosno Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike. Ukratko rečeno, to znači da je znanje određenog stranog jezika podeljeno po nivoima, kojih je ukupno 6. Nivoi znanja počinju od A1, koji se smatra najosnovnijim, pa idu preko nivoa A1, B1 i B2, sve do nivoa C2 kao najvišeg nivoa znanja koje može da ima osoba ukoliko joj taj jezik nije maternji. Prema broju govornika, takozvana sino-tibetanska jezička porodica spada u drugu po redu porodicu jezika na svetu, a ovim jezicima se mahom služe narodi koji žive u području jugoistočne Azije, te Kine i oblasti oko Himalaja. Ovoj porodici pripada i kineski jezik, a on ima dve varijante, i to takozvani izolativni kineski jezik. Čine ga reči koje su sastavljene od malog broja morfema, a najčešće samo od jedne, i tonski kineski jezik, reči se razlikuju prema tonu. Kineski jezik je poznat po izuzetno velikom broju dijalekata, a posebno je zanimljivo da je svaki dijalekat u tolikoj meri različit od ostalih da se neretko događa da se ljudi koji se njima koriste ne razumaju ukoliko međusobno komuniciraju. Do sada ne postoji precizno utvrđen broj dijalekata kineskog jezika, ali se u većini slučajeva pominje od 6 do 12 različitih dijalekata. Kada kažemo kineski jezik, odnosno standardni govorni jezik, tada mislimo na takozvani mandarinski jezik, za čiju osnovu je uzet dijalekat koji se koristi u Pekingu. Pored toga što je zvaničan na teritoriji Republike Kine, Tajvana i Singapura, ovaj jezik je i jedan od zvaničnih jezika Međunarodne organizacije Ujedinjenih nacija. Pod pojmom govorni kineski jezik se svakako podrazumeva mandarinski, ali i još 6 različitih dijalekata ovog jezika, mada se smatra da je iz njih proisteklo još 3 grupe dijalekata, tako da ih je ukupno 10 prema toj podeli. Upravo se mandarinski kineski uči i u školama i na fakultetima, ali je vrlo zanimljivo da gotovo svaki Kinez, osim ovog jezika, poznaje i dijalekat koji se koristi u mestu u kome živi, a neretko i još koji od brojnih dijalekata ovog jezika. Još jedna u nizu specifičnosti vezanih za kineski jezik se tiče njegovog pisma. Dodatni problem za učenje ovog jezika, osim specifičnog pisma, stvara i činjenica da se pisani jezik maltene nije menjao od svog nastanka, za razliku od govornog. Sve do prve polovine 20. veka je za pisanje korišćen klasični kineski jezik. Da bi bilo jasnije, odnos koji ima pisani jezik prema govornom bio bi sličan odnosu između starogrčkog i novogrčkog jezika, odnosno latinskog i italijanskog, recimo, ili latinskog i nekog drugog romanskog jezika. Od 1919. godine se za pisanje koristi govorni kineski jezik, odnosno takozvani vernakularni, čiji je osnov upravo mandarinski jezik. Kinesko pismo je priča za sebe. Spada u red takozvanog morfemo-silabičkog pisma, a njegova osnovna karakteristika je da svaka morfema označava jedan slog i jedan ton. Ako želite da savladate ovaj izuzetno interesantan jezik i počnete da govorite jezikom koji je maternji čak petini svetske populacije, pravi je trenutak da se odlučite za privatne časove kineskog jezika. Najpre stoga što nastavi prisustvujete samo vi i profesor, te imate potpunu slobodu da pitate sve što vam možda nije jasno. A ako vam više odgovara da učite u društvu, Akademija Oxford će za vas organizovati i časove po principu poluindividualne nastave. Jedino što je u tom slučaju obavezno jeste da vi, osoba sa kojom želite da učite, vaš prijatelj, partner ili kolega, recimo, mora da bude zainteresovan da savlada iste oblasti kao i vi, te da ima gotovo isti nivo znanja kao i vi. Naravno, ne zaboravite da nam naglasite da ste raspoloženi za ovakav vid nastave, jer je neophodno da profesor na vreme prilagodi plan i program poluindividualnoj nastavi. Budite potpuno slobodni da nas kontaktirate ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili želite već danas da pohađate privatne časove kineskog jezika po izuzetno pristupačnim cenama. Budite sigurni da ste na pravom mestu jer su naša najbolja referenca na hiljade zadovoljnih klijenata koji su uspeli da savladaju i usavrše ovaj specifičan jezik u našoj školi kineskog jezika.